Za Žamberkem se divoká orlice obtáčí kolem Litického hradu a mezi strmými svahy romantického údolí dotéká do Počtejna. Městečko s tisícovkou obyvatel se může pochlubit hradem, zámkem a pozůstatky hrádku Velešov. Poetické místo lákalo už od druhé poloviny 19. století letní hosty a Počtejn se stal klimatickými lázněmi, kam na léto jezdili spisovatelé, malíři a řada významných pražských osobností. Pěkný poslech východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje autor dnešního pořadu Jiří Fremut. Malebné městečko na březích divoké Orlice, to je Počtejn. Dříve to byly vzdušné nebo klimatické lázně a stále je tady co vidět, dva hrady, tedy spíše dvě zříceniny hradů, ale také zámek, krásné kostely, to všechno je Počtejn. No a naší prohlídku Počtejnem s námi začne Iva Dostálová, kastelánka zdejšího hradu. Dobrý den, paní Dostálová.
Dobrý den.
Tak my jsme teď pod hradí dole v Počtejně.
Nacházíme se teďka na městečku a my se právě vydáme teď křížovou cestou na hrad.
Čeká nás docela pěkný kopec. Já jsem se díval do mapy, ono to je nějakých 100-150 metrů převýšení. Určitě se zadýcháme. Kde se tady vzala tahle křížová cesta?
No, tuto křížovou cestu nechala roku 1754 vystavět Anna Barbora, manželka Jana Ludvíka Harbuval Šamare, aby odčinila to marné hledání pokladu svého syna. Tvoří ji 14 zastavení a my se vydáme tady z městečka, z ulice Fabrická, která vede docela strmým kopcem nahoru na hrad. 14 zastavení, tak to teda máme co dělat.
No tak pojďme.
Je to teda pro netrénované turisty docela makačka, ale co se dá dělat?
Tak ten kopec byl opravdu vydatný. Teď se před námi tyčí první hradní zdi, příkopy a brána. To opevnění, to i dnes po těch letech je stále velmi sofistikované a mohutné.
Ano, to určitě a opravuje se, aby si návštěvník představil, jak to vypadalo. K tomu může použít i aplikaci, kterou si může rozkliknout už před radem a i když se do něj nedostane, tak tam vlastně bude. My míme první hradní bránu, druhou, no z těch už se nic do dnešní doby nezachovalo, třetí hradní brána a jsme u studny. Studna byla hluboká 42 metrů. Když se podíváte dolů, vidíte, že opravdu už tak hluboká není, je z části zasypaná a čerpala vodu prý až z řeky Divoké Orlice. No a tady se váže taková pověst, že kachna vhozená do hradní studny vyplave až v řece Divoké Orlici, což je pochopitelně nesmysl, ale pan Balbín to svého času takhle napsal.
Vyštrachali jsme se k poslednímu zastavení křížové cesty, tak tady máme pokoj od toho stoupání.
No konečně, tady už máme hotovo, teď se nacházíme u poslední kapličky křížové cesty. Je to poslední kaple křížové cesty, nazývá se Boží hrob. Když se otočíte, tak se díváme na kapli svatých schodů, kterou nechala v letech 1750 až 1752 právě postavit již zmiňovaná hraběnka Anna Barbora Harbuval Šamare.
Ona to je vlastně asi nejzachovalejší stavba tady na celém hradu, protože musíme říct, že to jsou přece jenom trosky, byť část je zastřešená, ale ta kaple vypadá opravdu nejlépe.
Vypadá a taky má svoji historii a ta historie pokračuje dál. Věřící po těch schodech stoupali po kolenou. Kaple byla postavená vlastně podle svatých schodů Pontia Piláta v Judaj v Jeruzalémě. A věřící, jak už jsem říkala, stoupali nahoru až po kolenou. Na každém schodu se určitou dobu museli modlit, prý až 5 minut. Navíc dotkli-li se schodu nějakou jinou částí těla než koleny, museli se vrátit na začátek a celé toto opakovat znovu. Takže tak to bylo. V dnešní době pochopitelně věřící už po těch schodech po kolenou nestoupají, ale mají v úctě. Je to vlastně církevní místo, kde se konají i církevní svatby a různé mše.
No, paní Dostálová, když se rozhlédnu, ten hrad byl opravdu mohutný svého času.
Ta jeho majestátnost by vystoupila, když byste se vydal kolem prvního hradebního okruhu naučnou stezkou s fortifikačním systémem. Ten hrad si můžete kolem těch prvních hradeb pěkně do kolečka obejít. Ona má tak asi kilometr.
Připomínám, že posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a teď jsme si povídali s Ivou Dostálovou, kastelánkou místního hradu. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice jsou v Počtejně na návštěvě. Teď jsme se z hradu, z kopečku, pěkně skulili dolů do podhradí. No a také jsme se vlastně posunuli v čase, protože teď se dostaneme zhruba do 18. století a to je doba, kdy tady vzniknul zámek. To mi potvrdí kastelán Počtejnského zámku Vladimír Hulman. Pane Hulmane, tady ale původně stávaly nějaké hospodářské budovy.
Ano, tady byl poplužní dvůr, který patřil pod hrad, ale když hrabě Šamaré koupil Počtejnské panství, to znamená centrem byl hrad, tak se rozhodl, že už na hradě bydlet nebude, protože to by se taky štrachal do toho kopce a zimně zima, tak se rozhodl, že ty budovy nechá přestavět na zámek. Takže začal v roce 1746, 1749 byla hotová první budova, ta přední, taky ve štítě je letopočet 1749, no a celý zámek byl hotov v roce 1755.
My jsme teď v anglickém parku za zámkem, tamhle kvetou krásně bledule. Zámek je tedy barokního slohu, no. Je to spíš takový menší malebný zámek.
Takový nejmenší zámek tady na těch zámcích na Orlici, ale my říkáme malý, ale náš. Prohlídková trasa má celkem 12 místností.
Tady máte také krásné podzemí na zámku a máte tady takovou hodně netradiční prohlídku, kterou jen tak na nějakém českém zámku nenajdeme.
No, my tady máme v našem sklepení jako Bubákov. No, ale ono, když byste si poslechli pověst o tom počtejnském pokladu, o Mikuláši z Počtejna, v sezóně, když půjdete na zámek a půjdete do Bubákova, tak se seznámíte právě s Mikulášem z Počtejna, s jeho bandou a také se setkáte přímo s Mikulášem právě u té studny.
Ta prohlídka je opravdu trochu strašidelná. Pro jak velké děti? Od kolika let byste tam poslal děti, když ty děti dnes jsou hodně odolné?
To je těžká otázka. My máme napsáno, že od 6 let. Já říkám po zkušenostech, že spíš tak od 7, od 8 let. Ale ono to je velmi rozdílné, protože taky se nám stalo, že tady kluci ze 7. třídy vyšli z Bubákova úplně bílí. A děvčata ze 3. třídy ty měli z toho velikou radost.
Pro ty menší děti pak tady máte Pohádkov, to jsou takové malované kulisy různých českých pohádek, je to tak?
Ano, pro malé děti tady máme Pohádkov, to jsou 2 nebo 3 místnosti, které jsou vyzdobené, nejen vymalovány, ale jsou tam i postavičky z klasických českých pohádek. No a děti mají za úkol uhodnout alespoň 10 z nich.
Přišli jsme si mezi záhonky malebné. Co je tohle za část zahrady?
Hned vedle zámku je takzvaná růžová zahrada. Jsou tam růže, které kvetou většinou tak červen, červenec. A je to tak nádherné, že řada párů tam také chce svatbu, takže děláme i svatby v růžové zahradě. A potom za růžovou zahradou navazuje park v anglickém stylu. Jsou tady vzrostlé, staré, vzácné stromy, například liliovník, tulipán, květy.
Jak je ten park dnes velký?
Ten park dnes má něco přes 3 hektary, původně mýval 12 hektarů, ale po roce 1948, jak se doba vyvíjela, tak se i z parku ukrajovalo. Dnes vedle parku stojí krásná budova školy a školky. A zase je to výhoda, protože ty děti mají u školy přímo branku, mají klíček od té branky a můžou do parku kdykoliv, paní učitelka si vzpomene.
Zámek v Počtejně má také třeba vynikající cukrárnu a můžete tady zažít i kostýmované dobové prohlídky. No a my jsme si povídali s Vladimírem Hulmanem, kastelánem Počtejnského zámku a vy posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice si prohlíží s vámi městečko Počtej na březích Divoké Orlice. Jsme na zámku a povídáme si s kastelánem zámku Vladimírem Hulmanem. Počtej a poklad, to úplně patří k sobě. Jak to všechno začalo tady s tím pokladem?
Tak to bylo ve 14. století, kdy tady žil na hradě rytíř Mikuláš. Také se později začalo říkat Mikuláš z Počtejna. To byl rytíř, který se dostal do konfliktu s králem Janem Lucemburským, protože jako pomstu za svého otce zapěchl pražského měšťana. To se samozřejmě nelíbilo tehdejšímu králi Janu Lucemburskému a odsoudil ho k velikánské pokutě, na kterou sice rytíř peníze měl, ale využil toho, že hrad stál dál nad kupeckou stezkou z Moravy do Polska. No a začal přepadat kupce, kupčíky, pocestné, zkrátka kde koho. A bral jim samozřejmě peníze, zlato, stříbro, drahé kameny, všecko, co mělo nějakou cenu. No a to se samozřejmě zase králi nelíbilo, tak proti němu vyslal svého syna, tehdy moravského markraběte Karla, později Karla IV. Karel sem přitáhl se svým vojskem.
Kdy se Karel vydal na to tažení proti Mikuláši z Počtejna?
Karel se na to tažení vydal v roce 1339, přitáhl sem k Počtejnu, jeho vojsko obklíčilo hrad, vojáci podkopali hradní věž a ta se zřítila a v ní zemřel Mikuláš. A teď k tomu pokladu. No, ale lidé si říkali, no tak když ten Mikuláš uloupil tolik zlata, stříbra a cennosti, tak je někde asi měl. No a vznikla báje o pokladu Mikuláše z Počtejna.
A tím se vracíme sem na zámek, protože syn muže, který zámek vybudoval, tak té pověsti doslova propadl.
Syn Jana Ludvíka, Arbival Šamaré, který postavil zámek, tak ten syn se jmenoval Jan Antonín Arbival Šamaré, tak od malinka mu maminka povídala místo pohádek báje o tom pokladu. No a tak se stalo, že potom, když dospěl, tak začal kopat tady po okolí a hledal poklad. Představte si, že ten poklad hledal 35 let. A co myslíte, že našel? Nic. Ale přispěl k tomu, že jak podkopal základy Počteňského hradu, tak že uspíšil jeho devastaci a rozpad.
Jan Antonín byl ale i jinak podnikavý muž.
No, Jan Antonín byl vzdělaný a byl technicky zdatný. On vystudoval Vídeňskou univerzitu, architekturu a práva. No a tady v Počtejně ještě zkoušel výrobu hedvábí, proto tady také musel mít borce morušové, no a ti, aby tady mohli žít, tak musel mít moruše. Takže tady u nás vedle parku jsou ještě 3 staré morušovníky.
O počtejnském hedvábí jsem nikdy neslyšel.
On toho asi moc nevyrobil, ale jeho otec tady rozvinul plátenictví. Ale to je jiná kapitola. Já bych se ještě vrátil k tomu Janu Antonínovi. Představte si, že on tady, když stavěl oplocení zámecké zahrady, tak on nechal postavit lanovku z Velešová, kde stávával také kdysi hrad, až k Počteňskému zámku a tou lanovkou sváželi stavební materiál z toho rozpadlého hradu. Tak to byla jedna věc. A druhá věc, on tady také zkoušel horkovzdušné balóny. Takže několik týdnů předtím, než vzlétl první horkovzdušný balón v Praze, on tady vypustil 2 balóny, z toho jeden teda vzlétl a skutečně letěl.
Jan Antonín to byla opravdu renesanční osobnost, všestranná, a vyprávěl nám o ní kastelán zámku v Počtejně Vladimír Hulman. No a vy posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice sestoupily z vrcholku, na kterém stojí Počteňský hrad, dolů. No a teď jsme na neméně významném historickém místě, jsme uprostřed Lipové aleje a právě o slavných dobách Počtejna na přelomu 19. a 20. století si budu povídat se Soběslavem Hlinkou z Počteňského okrašlovacího spolku. Dobrý den, pane Hlinko.
Dobrý den.
Tak asi slyšíte, jak nám za zády hučí jarní orlice, nad námi zpívají ptáci, je krásný jarní den. No já když se na ty lípy podívám, tak jsou opravdu nádherné, určitě mají přes 100 let.
Ty lípy tady byly sazeny v roce 1875 a vlastně se o to zasloužil místní rodák Václav Hostinský. A tento místní rodák inspiroval potom svého následníka, pana profesora Jana Urbana Jarníka, místního rodáka, který zde založil okrašlovací spolek na začátku 80. let. A tento spolek zde udělal spousta věcí, ze kterých Počtejn žije dodnes.
Počtejn to byly klimatické lázně, dnes je to takový trochu tajemný pojem. Co si mám pod tím představit? Proč sem lidé jezdili? Co tady mohli zažít?
No, lidé sem jezdili hlavně za odpočinkem, aby si odreagovali od ruchu velkoměsta, čili to navozuje to, že tady bylo hodně takzvaných lufťáků a byli to většinou střední třída, profesoři z Prahy, byli to později průmyslníci, ale i umělci, malíři, spisovatelé a spousta lidí, který tady prošlo, hlavně v tom období do první světové války, ale i později v meziválečném období.
No, kdybychom měli zmínit pár opravdu známých jmen, tak asi bychom začali prvním československým prezidentem.
Určitě pan Masaryk tady byl i s rodinou dvakrát v letech 1882 a 3, čili v samém počátku, kdy jeho kolega Jarník pozval skupinu profesorů sem do Počtejna, aby tady vlastně nějakým způsobem oživili místní prostor a aby se mohli taky odpočinout ze své vědecké činnosti, kterou provozovali na svých fakultách v Praze.
Můžeme zmínit další jména?
Bylo tady spousta umělců, prošel Počtejnem Josef Václav Sládek, Karel Bendl, Vrchlický, Krásnohorská, Růžena Jesenská, ale i v té pozdější době, té meziválečné, tady třeba jezdil Kotěra, architekt a spousta dalších zajímavých lidí.
Já se jenom pozastavím u té Elišky Krásnohorské. Vy jste mi zmínil nějaký verš, který přímo popisuje zdejší alej.
Ano, již ona si všimla toho půvabu blízkosti té Lipové aleje a řeky Divoké Orlice a těch krásných lip, které zde stály ještě předtím, než byla vysázená alej, a řekla o nich takový dvojverší: Počtejnské lípy, bohyně vy sami. Takže opravdu to na ní zapůsobilo velice emocionálně.
Připomínám, že posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a teď si povídáme se Soběslavem Hlinkou z Počtejnského okrašlovacího spolku. Romantické městečko na březích Divoké Orlice Počtejn hostí východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Teď si povídáme se Soběslavem Hlinkou z místního okrašlovacího spolku. No a pan Hlinka nás teď vezme na takový krátký výlet, na takovou procházku. Jsme stále v Lipové aleji a když půjdeme proti proudu, tak kam se dostaneme?
Proti proudu Orlice se dostaneme na Lipovou aleji, na ní navazuje Kaštadová alej a na konci ní je vlastně splav, od kterého teče i náhon na bývalý mlýn. Zatím splavem se to údolí zužuje do takového kaňonu a pak se zase rozšiřuje, je tam krásná louka, kde je kemp ve Vochtánce, kde jsou zajímavé turní akce. No a na konci teda té louky ve Vochtánce je lávka, po které přejdeme na druhý břeh Orlice a lesem se dostaneme po zelené značce k Modlivému dolu.
Tady si docela zadýcháme, to je docela prudký výstup.
Tam je teda jednak mohyla, která připomíná působení českých bratří tady v Počtejně, ale hned od ní nahoru stezka jde kolem potoka a je to takový skalnatý terén.
Proč právě tady je ta mohyla, která připomíná české bratry?
To je historie, která navazuje na novelu Aloisie Jiráska Poplat, která se odehrává v době, kdy na hradě Počtejnu kopal poplat údajný tehdejší hrabě Jan Antonín Arbeval Šamaré. No a říká se, že tam vlastně, když prokopával staré podzemní chodby, tak se dostal do toho místa až za Orlici, kde vlastně byla chalupa, u které se scházeli potomci českých bratrů, kteří byli vyhnáni nebo odešli do exilu po Bílé hoře. Ten fenomén toho českého bratrství tady jako přežíval i v době, kdy museli vlastně ty místní obyvatelé konvertovat na katolismus a tam se vlastně ty jejich potomci tajně scházeli a měli tam své náboženské obřady.
Cesta nahoru je strmá, několikrát se přechází potok, ale ta námaha stojí určitě za to.
Dostáváme se na hřeben, kde je už louka, z které je krásný výhled hlavně na Choceň, Vysoké Mýto, ale můžeme odsud vidět i Kunětickou horu, třeba i Chvaletickou elektrárnu. No a tam teda se otočíme doleva a dojdeme na vrchol toho kopce, který má přes 500 metrů, který se jmenuje Kaprať.
Vlastně jsme vystoupali na hřeben na druhé straně Divoké Orlice a to je opravdu krásný výhled na samotný Počtejn, ale třeba i dál.
Přímo pod náma přes řeku je hrad Počtejn a vy ho vidíte úplně od hora, jako kdybyste letěli vrtulníkem. Dole pod ním se rozkládá městečko a vzadu pak je masiv Chlumu a za ním už je potom hřeben Orlických hor.
Když půjdeme dál, zpátky do Počtejna po tom hřebeni, tak přijdeme na místo, kde krátce stávala také jedna upevněná tvrz.
Dovede nás tam potom lesem žlutá turistická značka a vyškrábeme se nahoru na Dalešov, kde stál krásnou dobu hrádek, který postavili potomci Mikuláše z Počtejna, když byl dobyt Počtejnský hrad Karlem IV. Ani nemusel být dostaven. Historikové se domnívají, že tam byl nějakých 30-40 let.
Odtud už se běhneme dolů do Počtejna.
Tam máme možnost buď to jít po turistické značce, po té žluté, nebo jít sejít kolem. Tam je ta cesta povlovnější a máme tam zase krásný výhled na Doudleby, Záměl, Vamberk, až potom v pozadí jsou zase Orlické hory a tam o tam bývají vidět i Krkonoše.
No a ještě mi řekněte, kolik si mám na tuhle procházku, na tenhle výlet vyhradit času?
Tak bych doporučoval si rezervovat 2-2,5 hodiny.
To byl krátký tip na výlet od Soběslava Hlinky z Počteňského okrašlovacího spolku a vy posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Soběslav Hlinka z Počteňského okrašlovacího spolku nás provádí po Počtejně, jak jinak. No teď se podíváme trochu do historie, do doby, kdy tady bývaly klimatické lázně. O nich jsme si povídali před chvílí, ale teď jsme na místě, kde je dnes restaurace Pod Lipami, ale vy jste říkal, že v době největšího rozkvětu klimatických lázní tady byla jedna významná stavba nebo významné místo.
Počtenský okrašlovací spolek tady postavil takzvaný jubilejní pavilon. Jubilejní byl proto, protože byl postaven k 60. výročí vlády Františka Josefa I. a byla to taková úlitba tehdejším poměrům. Jinak to byla vlastně letní scéna, kde se mohlo hrát divadlo, kde se dělaly letní akademie a vlastně na celém to prostoru, tady pod Lipama, kde později bylo hokejové hřiště, byl prostor, kde se dělaly ty akademie, kde se dělaly různá cvičení třeba hasičů nebo sokolů a podobně.
Co tady tedy stálo?
No byla to taková přízemní budova, která měla na krajích věžičky a byla to v podstatě scéna, mělo to oponu, vzadu to mělo nějaké zákulisí. Bylo to vlastně takové mini jeviště, které se používalo jak pro ty kulturní akce, pro počtejňáky, i pro tu letní kolonii, která tady byla proti lázeňské hosty, ale hráli tady i místní ochotníci.
My se teď půjdeme podívat na místo, kde byly opravdu ty lázně. Se Soběslavem Hlinkou jsme trošku popošli podél břehu Divoké Orlice v Počtejně. Teď jsme na místě u takového betonového bazénu velkého, který je zhruba 6x20 metrů. Teď už stojí na soukromém pozemku a jsou to nějaké rybí sádky, ale tady byly ty opravdové lázně v Počtejně.
Počtejny nebyly jenom klimatické lázně, ale i říční lázně. Říční a vanové lázně. Ty byly postavené v roce 1897. Původně to byl vlastně menší bazén, který byl ze všech stran ohrazen dřevěnou hradbou. Byly po obou stranách šatny. Tehdy ještě lidé nebyli zvyklí koupat se na veřejnosti, natož dámy a pánové pohromadě, proto byly v lázeňském řádu vyhrazeny hodiny pro pány a pro dámy, čili chodili se koupat zvlášť.
Takže to byla taková pěkná plovárna. Navíc jste říkal, jsme na břehu Orlice, ti lidé si mohli vybrat, jestli se budou koupat v bazénu pěkně trochu i v soukromí, anebo jestli si půjdou do Divoké Orlice.
No tak tohle bylo vyřešené až v pozdější době, když už nebyly to tolik puristické názory, protože tyhle menší lázně v podstatě už nepostačovaly požadavkům a četnosti tehdejších hostí, tak koncem 20. let, 20. století byl ten bazén zvětšen, vybetonován a byly pořízeny kabiny jenom na jedné straně. Druhá strana byla v podstatě upravená jako pro možnost si lehnout. Byly tam i takové prkené plata, kde teda se mohli návštěvníci slunit a ty plata byly vlastně otevřeny i na druhou stranu do Divoké Orlice, protože lázně končily soutokem náhonu a řeky.
Tolik připomínka doby klimatických lázní a říčních lázní v Počtejně. A tady také náš výlet a putování končí. Naším posledním průvodcem byl Soběslav Hlinka z místního okrašlovacího spolku a s vámi, drazí posluchači, se loučí autor pořadu Jiří Fremut.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.